висок спортен дух, жадна борба за победа и отдаденост към отбора. За това ще стане въпрос в този епизод на подкаста на Изотопия, но най-вече за футбол на маса, известен повече като джаги. Поводът за този разговор е победата на българския национален отбор по футбол на маса при жените, които съвсем наскоро победиха отбора на Франция след драматичен обрат и спечелиха финала на шампионата в испанския град Сарагоса. В студиото на автономията дойдоха част от състезателките – Екатерина Атанасова, капитан на отбора, Александра Новкова, Ива Георгиева и Светлана Стоянова. С тях бяха и две момчета от мъжкия национален отбор на страната ни по джаги – Денис Бисеров, който е селекционер на жените, и Марио Томов, който е основна фигура в подготовката на шампионките. Разговор за пътя до победата, за пътя към професионалните джаги и за този огън, който гори и разпалва състезателния дух, който не признава провала за опция. Приятно слушане! Едва ли някой от вас би се усъмнил в твърдението, че българите сме талантливи, имаме дарби в различни области, определено сме шампиони по футбол на маса. Последното, което казах, важи със сигурност и ще ви дам сега едно доказателство за това, защото в студиото на Изотопия са състезателки от българския национален отбор по футбол на маса. Става въпрос за джаги при жените. И двама господа имаме в студиото, техният треньор и представител на мъжките национали и подкрепящ момичетата ни. Изброявам ви ги веднага всички. Така, Екатерина Танасова, капитан на отбора, Александра Новкова, Ива Георгиева, Светлана Стоянова, Денис Бисеров, селекционер, и Марио Томов. Така ли беше? Представител на мъжки, и двамата, всъщност, и двамата господа са национали по джаги за мъже. Та, добър вечер на всички вас.
Добър вечер.
Привет.
Честито за бляскавата победа.
Много благодарим.
Много ни радва това. И със сигурност е постигнато с много труд, пот и спортен дух. Гордеем се с вас. Браво, наистина. Дами, та, първо към капитана на отбора, който трябва да понесе цялата отговорност. Екатерина, разкажи ни за първо така за емоцията от финала. Предполагам, още ви държи, не сте се наспали, не сте си отпочинали, някои не са се и върнали.
Не сме. Да, даже част от нас са тук, затова сме само 4.
Как победихте Франция първо? Да почнем от финала и назад.
На първо място, Лъчо, много благодарим за поканата. За нас е удоволствие да ви гостуваме. Ние сме още под емоцията на това, което се случи, и честно казано съм сигурна, че всяка една от нас не вярва какво успяхме да постигнем, защото този форум е един от най-престижните в световен мащаб, да не кажа и най-престижния, и си е буквално една такава много далечна мечта, като, почти като сън, това да успеем да извоюваме първото място и да вкараме последния гол. В момента, в който реализирахме последния гол, аз не можех да повярвам, че ние нямаме следващ опонент. За нас това беше цяло чудо. Пътя към победата беше трудна, макар че го изминахме без загуба и спечелихме всичките си мачове в квалификациите. Излязохме на първо място пред Франция там. Спечелихме всичките си мачове също и в елиминациите. Всеки един от тях бе извоюван с много труд, с много фокус, с това, че бяхме истински отбор, и се надявам да можем да го постигнем отново за в бъдеще.
Колко мачове изиграхте преди финала с Франция? Колко държави плачат в момента, загубили от нас?
Изиграхме общо 8 мача, 4 в квалификациите и след това 4 в елиминациите. Алекс може да каже фактологията по това срещу кого
Алекс
сме играли.
Да, значи в квалификациите първо играхме срещу Чехия. Те, горките, за съжаление на тях, имаха най-ужасния жреби, защото се паднаха да играят срещу всичките топ 4 държави, включая нас, Щатите, Германия и Австрия. След това играхме срещу Белгия, където Благовеста Хофман, която се представи много добре на финала, се представи много добре и там, тъй като на нас Бонзини и френската маса, на която играхме и на финала, малко ни куца. След това играхме срещу Италия, които играят, между другото, много интересен стил, много нетрадиционен. То си е уникален за тях. Никоя друга държава не играе по този начин. И накрая играхме срещу Англия, като там беше много напечено, пък защото играхме за голова разлика.
Те не са измислили този футбол, но със сигурност и те са добри в него.
А мъжете им със сигурност, жените им има потенциал, но все още не могат да се стиковат като хората и затова там има пробойни. Но като цяло никой опонент не е за подценяване. Винаги може да влезе някакъв гол, който не очакваш и противника да те изненада по някакъв начин, който не очакваш. Затова винаги когато влизаш в матч, дори противника да е общо прието по-слаб, трябва да не го подценяваш и да играеш на максимум.
Така професионално се подхожда към всяка среща.
Абсолютно да.
Две думи от селекционера на националния ни отбор.
Ами ние си още преживяваме емоцията и те първа, нали, се сблъскваме с нея. Аз лично все още така не мога да го приема и да го усетя истински. Нали, трудно се приема такова нещо. За мен е абсолютна гордост. Всички жени са абсолютна гордост. И спрямо подготовката, която проведохме, спрямо сплотеността, която имахме, решенията, които се взеха и всичко. Аз съм много горд с тях от постигнатото. Очаквал съм го, естествено. За мен те са най-добрите. Винаги съм им го казал и смятам, че нали, те са го усетили по някакъв начин и са го почувствали. И в крайна сметка, когато всички тези хубави фактори се съберат на куп, успехът е неизбежен.
Всъщност отбора се състои от 9 души, нали така? 9 момичета сте.
Точно така, да.
Разясни и моля те за... Първо за колко човек сте, как се играе, споменахте различни видове, маси и така нататък.
Световното първенство е най-големия форум. На него участват 6 основни състезателя и 3 резерви, което означава, че целият състав се състои от 9 играча. И във всеки матч могат да бъдат селектирани 6 различни и да бъдат направени 2 смени до 3 състезателя. Като цяло в световен мащаб имат 5 официални маси, на които се играе. На този форум, сега в Сарагоса, Испания, се играеше и на 5-те. То е мултитейбл състезание. Те са френската, италианската, американската и също немска и още една италианска. Да.
Реално с какво се различават тези маси?
Ами това е като подобно на настилката в тениса. Коренно различни са. Френската маса се прави на ръка, т.е. хендмейд. И играчите са доста тежки. Те не могат да бъдат поставени в вертикално положение, за разлика от другите
фигурките,
играчи.
С които се удрят топката.
Да. Играчите на самата маса. Самите фигурки. Американската маса е изключително масивна и тежка. Тя позволява стил на игра, който е с разиграване тип тик-так и много различни удари и карамболи с стена, както и дърпане и бутане. Те са стандартни удари да кажем, в Америка и в Германия. На немската маса тя е разработена така, че да е удачна за почти всички видове стилове на игра. Затова е най-лесна за игра. За нас това беше едно от най-трудните отборни решения, в интерес на истината, коя маса да изберем, защото всеки отбор се явява на това състезание със своя хоум маса. Тоест, ние избираме една от тези 5, Франция избира една от тези 5 и ако съвпадат, играем на един вид маса. Ако не съвпадат, обаче, играем мултитейбъл. Редуваме се едно топче, 2-2-2-2-2 и така, докато стигне един от отборите 40.
Играе се за време, а не за голове, нали така?
За голове се играе.
За голове.
До 40.
До 40,
като
okay.
Имаме в отборната игра има 4 елемента. Единица, т.е. играе един човек срещу друг човек, двойка, двама срещу двама и отново. Това е в първото полувреме, във второто полувреме пак имаме единица и двойка. Общо 6 човека.
Всъщност, кое е най-трудното нещо в играта в футболна маса? Динамиката, това да настройваш стратегията според вида маса, да опознаваш противника преди това, да си подготвил.
Състезателната игра носи своите особености и често пъти остава невидима за простото око. Което означава, че трудните моменти често пъти не се виждат. Дали всеки може, ще го кажа така, всеки може да играе, когато му е ден в кавички или играта му се получава. Когато не се обаче и се срещне с противник, който го кара да се чувства некомфортно, трябва да превъзмогне себе си, тогава се познава кой е истински готов и кой може да се справи с текущото състояние в играта. Това, запазването на фокуса, също и физическата издръжливост. Една от топ състезателките на Германия, колкото тренира футболна маса, тире джаги, толкова тренира и физическа подготовка с фитнес упражнения и най-различни видове друга подготовка.
Те каква роля играят тези физически упражнения, физическата подготовка?
Само да ти дам пример, това състезание бе 7 дена. Всеки ден, ако един състезател се е класирал за всички дисциплини, смесени двойки, единици и така нататък, и отборно, ако се е класирал за всички дисциплини, би следвало да играе всеки ден. Това е страхотна умора. Това е почти 12 часа игра и ако един състезател се яви без физическа подготовка, няма шанс да издържи за последните дни, когато всъщност е най-престижното състезание, отборното.
А вашата физическа подготовка каква е? Нека някои от другите дами да каже няколко думи.
Според мен
другите
шампионки. Кардиото е много важно. Речем, когато седиш на врата и пазиш, срещу теб седи някой, който има 15 секунди на дадената ръчка. И ако трябва да пазиш през тия 15 секунди,
интензивно,
ти не седиш на едно място, ти мърдаш. И в един момент, ако нямаш правилното, нали, ако нямаш кардио, тогава наистина не се получава. Просто издъхваш.
Да, със сигурност все още има хора, които не знаят, че този вид спорт се практикува и професионално. А каква е разликата между масите, които си играят на световните първенства и тези, които са най-масовите по разни билярдни клубове, барове, заведения и така нататък?
Разлика голяма няма, защото обикновено по баровете се взимат професионални маси и просто хората не знаят правилата, защото всъщност в професионалната игра и играта по барове, това е разликата, правилата. Международната федерация по футболна маса има цяла книжка с правила, които са може би 25 страници, нещо такова.
Не е толкова правила... дебела, може да прехвърлим.
Не е толкова дебела, но има правила за абсолютно всяко нещо. Това колко пъти имаш право да удариш стената, когато топчето ти е на петица и се опитваш да си подадеш, до това как трябва да си облечен, до това колко време имаш на всяка
ръчка. Как
трябва
да си облечен?
Дрес-кода е задължително спортен на абсолютно всички турнири, които са официални на Международната федерация по футболна маса, като на това състезание, Световната купа, е задължително да си с тениска, на която пише държавата ти. Името е пожелание, но държавата е задължителна.
Значи костюми, попионка и бяла риза не става.
Не. Нито трябва да си с спортни обувки, спортен топ, спортно долнище, не може да се носят. Спортна шапка може, ако някой иска да носи шапка, разбира се. Но джапанки, официални обувки, каквото и да било друго, което не е спортна дреха, е забранено и съответно могат да те дисквалифицират, ако нямаш съответното спортно облекло, с което да се състезаваш.
Има ли изисквания за топчето? От какъв материал е, за големината му и така нататък?
Да, всяка маса, на всяка официална маса, които, както Катато каза, са общо 5, си има официално топче, което идва от производителя. Те определят топчето за съответната маса и всяко топче е много различно. За някои маси, за неофициална игра, има и други видове топчета, които са за по-бърза игра, без застъпване и така нататък, но няма да се впускаме в детайли за тях.
Добре, де това според топчето определя и стратегията, която прилагат съответно. Така трябва да сте гъвкави в тази посока.
Така е, да, но топчето, да кажем, че...
При по-бързо топче, при по-бавно и така.
Върви с масата. Тоест, за всяка маса се ползва точно едно топче, един вид топче. И когато един състезател се готви за тази маса, той съответно се готви и с това топче. Играта е много различна, да. Има маси, на които бързината на топчето е различна. И това беше част от нашата подготовка. Ние в базата, в която тренирахме, имахме възможност тази година да играем на 4 от 5 маси и това според мен също изигра доста решаващо. Да. Бе важно за крайния резултат, да.
Изотопия.
Момчета, я кажете вие няколко думи. Всъщност ти каза, селекционера, ама другия ни национал, по джаги? Ами при мъжете мен... как положението?
При мъжете ние също тренираме усилено. Имаме доста силен отбор, но като цяло имаме още време докато стигнем ние до този успех.
А играхте на това правенство?
Играхме, да, и загубихме на 8-ми на финал, мисля, от канадците, които бяха много добре подготвени с много силен отбор. Но загубихме с резултат примерно 40 на 34 от тях.
Твърде близо сме били.
Бяхме близо, да, но те бяха по-добре подготвени определено.
А как се подготвяте вие, смисъл, заедно ли има такива лагери за българските джаги или тренирате заедно мъже,
жени? Ами ние си правим тренировки с двата национални отбора, женския и мъжкия, като правиме формати, типично, нали, какъвто ще е формата на самия турнир, за да може да се подготвим психически и физически, нали, да издържаме на самия формат. Като правим хем смесени системи, хем жените, срещу мъжете да игра.
Разликата между мъжките и женските джаги може ли да бъде направена такава?
Ами определено има разлика, защото както във всички спортове, мъжете са доста по-физически силни от жените, но нашите жени определено стигат до нивото и на мъжете и могат из тях да се
контролират. И ментално сигурно, точно така. Като прави знаци.
Yeah. Физически силни. Така е, както Марио казва, по отношение на физическата подготовка, мъжете са по-силни, то е очевидно, средностатистически, но подготовката не е само чисто физическа и често пъти от огромно значение е това колко един състезател е отделил на менталната си подготовка и дали е готов да се срещне с определени опоненти. Защото очакванията често пъти изиграват лоша шега.
Преди да прекъснем разговора, ти загадна за подготовката, която сте правили преди този шампионат в Испания. Кажи ни повече, колко време, как се подготвяхте женски отбор по джаги?
Подготовката ни в интерес на истината започва години назад. Ние израстваме като отбор след всяко едно състезание. За съжаление, предишните формати, предишните световни първенства, които бяха преди 3, 2, 1 години, достигахме до четвърт финал и все не ни достигаше нещо и отпадахме. След всяко едно от тези състезания обаче, изключително огромно значение бе това, че нито една от нас не се отказа и запазихме устрема си към това да вярваме в победата и в това, че България може да стане световен шампион. Специално за първенството в Испания започнахме подготовка доста отрано. Имахме регулярни, ежеседмични, даже често пъти допълнителни тренировки. Денис се организираше специална подготовка на елементите, единици, двойки, както и на обръщаше страхотно внимание на отборната игра. Това кой състезател, с кого би могъл да играе. Също така, отделяхме доста голямо внимание на това какви са нашите опоненти, колко са готови и с какво можем...
Разучаване.
Точно така. На противник. Какво можем да направим така, че да сме крачка пред тях? И смятам, че успяхме. Защото матча срещу Франция, финалния ни матч, той не бе просто финал. Ние завършихме 40 на 38. Тоест, една точка ни далеше от влизането в тайбрейк, реално. И играта до 2 гола разлика до безкрай. И България устоя на френския натиск, а французойките играеха с страхотна кауза и доста голям хъс, тъй като те в рамките на 5 години назад реализираха доста загуби и тази година доста силно искаха победата.
Кошмар от Парк де Пренс се повтори на малка маса в женски вариант. Сега исках да ви попитам, какво означава тази победа за българските джаги, за българската федерация? Дава ни определени точки, дава ни престиж, вече ни поставя на друго ниво, още по-високо, защото, както споменахте по-рано, ние сме в топ 4.
Аз ще кажа България. Съм накратко и много ще се радвам всяка една от нас да каже нейната гледна точка, тъй като те най-вероятно са сходни, но и различни. Аз лично винаги съм знаела, че нашият отбор заслужава да бъде пръв не защото играем добре джаги, не само за това, а защото играта ни като отбор и възможността ни е една да застане на мястото на друга или да компенсира за друга, да се бори за друга, е на ниво, което доста отбори не могат да достигнат. И аз съм много горда с момичетата, За мен бе много трудно да повярвам, че сълзите напираха в очите ми, при положение, че съм човек, който твърди, че не би се разплакал за Джаги. Реално аз просто не можех да се спра след реализирането на нашата победа. Така че за мен значи много. Светле, може ти да се включиш сега за пръв път тази вечер.
Светле, кажи една дума поне по радиото.
Ами тук, понеже тя заговори за този спортен дух и духа, който имаме като цяло, и веднага се сещам, че когато се събираме преди да започнем матч, не знам дали точно при другите спортове е така, правиме си кръгче, с което се надъхваме. И когато правим това кръгче и пеем и си казваме нашите думи, това се чува в цялата зала, усеща се от всички и всички, абсолютно всички много ни се радват на този дух, който имаме. Той наистина се отличава от духа на всички останали отбори. И това са го казвали доста хора в залата. И зрители, и състезатели, и примерно там тези, които са от администрацията. И е много, много такъв специален момент и наистина е много отличаващо се от всичките отбори.
Как успяхте да го изградите това единство, този дух през годините?
С много
скандали. Аз мисля, че като... не, истината е, че не се отказваме една от друга.
Въпреки скандалите.
Да, дори да има трудности, дори и всякъде на ръба да се откаже за момента, да чукнем на дърво, нито една не се е отказала нито от съдборничките си, нито от вярата в отбора като цяло.
И мисля, че го има това с определението отпред български дух. Мисля, че просто някакси като нация си го носим. И се отличава от останалите.
И дава и резултати, както виждам.
Да.
Как се разпределят постовете в джагите? Има ли вратарки, защитнички, нападателки? Мисъл, имате ли тук всякъде добра в нещо от тези? Или сте мултифункционални?
Категорично са с профил. Състезателите са с профил нападател, защитник. Има такива, които могат да вземат и двете позиции, но винаги едната доминира над другите. Ето, Алекс, усещам, че тя като виден вратар...
Кажете кой, какво
може
си,
да каже.
Си вратар, добре.
Например, аз на моето сърце е определено на врата, там се чувствам най-комфортно, дори в инфарктни моменти успявам да запазя спокойствие.
Там трябва много бързи реакции да имаш.
Трябва, да, и трябва да можеш да се адаптираш според всеки противник. Трябва да знаеш противника как играе и там всъщност е много важно да можеш да познаваш противника си и да помниш, аз срещу този човек съм играла преди 5 години, най-ли си коя си маса, ама той сигурно да, от тогава нали, е дръпнал и да можеш да предвидиш този човек какво ще прави и след първото топче, което се разиграе, ти да видиш какво прави този човек действително и да можеш да се адаптираш по него, защото има много различни стилове на пазене. Също някои удари трябва да се бърза, също други удари трябва да се бави. Моя стил е... Нямам стил.
Аз мога да кажа. Той е агресивен.
Когато става въпрос за вкарване на голове от врата, да, агресивен. Иначе, когато става въпрос за пазене, много зависи от удара. Защото има различни удари от тройката, с които се играе. За някой, както казах, се пази бавно и методично. За други просто трябва да мърдаш бързо и да си готов да скочиш за стотна. Но да, както Катито каза, ако успея да опазя, аз винаги играя за гол. Което в някои случаи не е добре, но в този случай мисля, че беше доста добре.
Имаш предвид на световното.
Да.
Да.
Получи ти се, да.
В допълнение на това, което казва Алекс, честно казано, има доста голям дефицит на изявени вратари и ние може да сме щастливи, че в нашия отбор имахме текущо трима, които се бяха посветили на това да вземат тази позиция. Това са Алекс, Таня и Стаси за това световно. Тя тренира изцяло да бъде защитник. И смятам,
добрия вратар е половин отбор, така че...
Така е, да. В интерес на истината на много високо ниво, когато нападателите са доста подготвени и това се видя срещу щатите, един гол прави разлика. Тоест, ако нападателят е 100% на своя опонент, а пък неговия вратар успее да опази един гол, това ни дава победата.
Другите дами, вие на какви постове играете? Може ли да кажете?
Аз защита по-скоро. Той за мен,
да, може би за мен важи същото, въпреки че аз още не мога да се определя.
Там кои са важните елементи при защитата?
Тя,
комуникацията с вратаря.
Да, по-скоро да усетиш какво ще направи нападателя срещу тебе и да можеш да го предотвратиш. И ако можеш да вкараш, още по-добре.
Има един елемент на mind game. Когато знаеш, че човека срещу теб, нападателя от другия отбор, може всичко, по някакъв начин се опитваш да му влезеш в главата, да усетиш какво мисли, за да знаеш къде би стрелял. Това е шаха в джагите, ако мога така се изразя.
Психологията. Добре, кои са забранените удари, кои са забранените неща в джагите? Това е спининг, което на английски завъртането, сигурно се е забранено.
Точно друго, така, какво? Да. Едно от основните неща, които е забранено, е въртенето повече от 360 градуса. Затова често с пъти се дават фалове. Ако един състезател изпусне ръчката без диска и превърти, това също е фал. Другия често срещан фал е джаринг, или иначе казано блъскане по масата, такова, че да предизвиква някакво движение или смущение, или да, което е непредизвикано. Освен това има различни фалове, да кажем времеви. На всяка ръчка има ограничение във времето, във владеене на времето. На вратарската ръчка, за вратаря и двойката се броят за едно, т.е. на задната позиция са 15 секунди.
Имаш времево ограничение да владееш топката.
В рамките на 15 секунди можеш да владееш топчето и трябва то да напусне твоята зона. На центъра или на петицата е 10 секунди и владението на тройка, т.е. на нападателната линия, е също 15. Ако тайм рефера засече, че се превишава това време, също се свири фал. Правилата, както каза Алекс по-рано, са доста сложни. Те са 25 страници, но с доста така ситен шрифт. И честно казвам, това също е една от важните точки в подготовката, тъй като когато един отбор излезе изцяло и напълно апдейтнат с правилата, се чувства доста добре на масата.
Има едно нещо, което не знам дали Алекс ще каже, дали го има в тия 25 страници. Ти си ги чела, нали?
Чела съм ги неведнъж.
Тия 25 страници. Много е такова хубаво и джентълменско и спортсменско. Когато за първ път се пусне топчето, трябва да попиташ опонента дали е готов. Трябва да ти отговори, че е готов. След което имаш право на удар след някакви секунди от втория играч, не от първото докосване, от второто докосване след някакви секунди. Тоест тази динамика на началото се убива пак по някакви спортсменски причини.
Всъщност топчето имаш 10 секунди или да си подадеш или да стреляш, като топчето трябва да докосне играч 3 пъти. Тоест винаги се почва от средния играч на петицата. Топчето трябва да докосне задължително още един играч и после може да върнеш към средния и да стреляш, може да пуснеш към другите играчи и да си подадеш каквото искаш оттам.
Просто трябва да мине някакво време да не е от първия.
Не, може да една секунда задължително трябва да мине, но това е от към време. Задължителното, което е също, е да докосне топчето 3 пъти играч. Тоест, ако започваш от средния, да докосне още поне един и да се върне на средния, или да докосне средния, още един и още един след това, с него вече може да си подадеш или да стреляш или каквото искаш да правиш.
Как започвате да се занимавате с тези джаги професионално? Алекс се взел сега думата.
Няма проблем. Аз и на представянето на националния отбор казах с лоши житейски избори и поддържам тази теза.
Но пък със златен медал сега.
Теза е, така е. Да, отплати се, но общо взето при мен беше покрай бившия ми съпруг. Той ме заведе в бара, в който се събираме да тренираме, който е един метал бар в центъра на София. И неговата компания всъщност играеше джага, да кажем полупрофесионално, защото играеха по правилата, разбира се, не бяха добри. И те ме викаха да играя с тях, но на мен в началото ми се струваше като абсолютна простотия това нещо. И супер лесно на всичкото отгоре. И те всеки път, когато ме викаха,
аз бях... Нито другото се оказа вярно.
Не, аз бях, моля би себе, какво ще се занимавам с това нещо, да ни... тая глупост. Обаче, веднъж нямах какво друго да правя, скучно ми беше, викам, добре, айде ще ви направя тая услуга. И всъщност, като хванах ръчките, беше, вау, аз нищо не мога да направя. И бях просто възхитена всъщност колко координация се иска и колко умения се иска да можеш ти да направиш, не просто да си добър на тази джага, да направиш нещо.
И това те стимулира да станеш по-добра.
Не само това. Те, разбира се, ме скъсаха от подигравки, защото аз твърдях, че е много лесно. И аз много се амбицирах от това, че те ме скъсаха от подигравки и от това, че всъщност много ми хареса. И си казах, че ще продължа да се занимавам сериозно. И аз тогава още бях в гимназията. Всеки ден след като приключвах училище, директно се зареждах към въпросния бар. И тренирах до 10 часа, когато трябваше да си тръгна, защото още нямах 18.
Да, хубава история. Кате, ти доста сериозна професионална визитка имаш и в Бундеслигата си играла, което е много силно първенство. Ти как започна с джагите?
Аз започнах с желание да победа всички останали хора.
Сега ще кажеш за подлеза на Ялта, нали?
Да. Ти доста сериозно си се подготвил. И правилата знаеш, и най-различни истории.
Като прочета тия 25 страници.
Да. Не знам как ти е стигнало времето. В интерес на истината, да. Започнах като ученичка, на шега. Просто ми хареса играта много. И състезателният дух, човек или го носи или не, предполагам. Така че това беше началото. Вълната беше поета след това от едно състезание, на което случайно попаднах в София. То беше аматьорско, но беше състезание по джаги, след което се запознах с хората, с които лицензирахме федерацията 2005 година, доста отдавна. И така започна всичко. Уж на шега, много леко се движиха абсолютно всички неща по отношение на канализирането на спорта в България, тъй като това изискваше доста комуникация с Международната федерация. Също така и набирането на различни видове състезатели, тъй като категориите са младежи, жени, мъже, ветерани, и беше хубаво спорта да се развива във всяко едно от тези направления.
Доста скромничиш, така пропусна всичките ти републикански, европейски и така нататък постижения през годините.
Изотопия.
Световни шампионки по джаги и български национален отбор тук в студиото на Изотопия тази вечер. Дами, даже с медалите са дошли, с тениските, после в социалните мрежи ще ги видите, ще направим една снимка със сигурност. Много е голяма разликата, казахте докато звучеш тази песен, в това да занимаваш аматьорски и любителски с футболна маса, както официално се казва. А на английски как е сокър?
Тейбъл сокър,
добре. С футболна маса джаги и това да съвсем професионално да се отнасяш към този спорт, да състезаваш в клуб, да ходиш по световни европейски първенства.
Така да. Аз мога да дам пример веднага със себе си, защото...
При вас кога се пречупи това нещо от просто забавление?
Ами когато влязох в това мини джага общество, аз още не знаех за съществуването му до преди 6 години. Но да кажем, че в джагата не бях бял лист, защото на времето, когато учех, аз съм учила в Германия и там имахме джага в мазето на общежитието, в което живеех. И играехме. И така винаги съм имала едно усещане, че съм над средното ниво. Нали, справях се добре. Играехме с тия германци, да речем, 2-3 пъти в седмицата и все ми се получаваха нещата. И когато попаднах тук в България, сред тези хора, разбрах, че нищо не мога. Чак тогава ми стана ясно, че всъщност аз съм живяла с някаква илюзия.
Грешно.
Ами то не е само грешно, просто че аз съм си мислила, че играя добре, но нито реакциите са ми били толкова бързи, нито чисто теоретично не съм била подготвена. Просто,
професионалната игра е цяла друга вселена.
Тя наистина трябва да знаеш геометрията на масата, трябва да знаеш какво е възможно изобщо да се направи, защото другото е някакси една по-безразборна игра, в която няма толкова умисъл. И всеки, който не се занимава професионално с това, си мисли, че е голяма доза късмета. То всъщност не е така.
Какво предстои сега на българските национални отбори, жени и мъже, от тук нататък, след тази бляскава победа на дамите? Какво следва, за какво се готвите? Какво има в календара?
Готвим се сега...
Говори селекционера на националния отбор.
Следващия ни голям турнир, който е една от световните серии на Ленхарт. Там също в Германия ще бъде турнира, там също ще има отборно състезание и женската ни селекция ще бъде там, така че сега ще се концентрираме върху там и ще се подготвим максимално и ще гоним още една титла в крайна сметка.
Амбициите трябва да са високи.
Да.
А при мъжете?
При мъжете със сигурност също това гоним. А ние се борим, значи нивото ни, както на жените, така и на мъжете в България като цяло, много се е вдигнал в последните години. Изключително много. И това дава резултати. Тук... жените ни винаги са били от топ 4 отборите в света. При мъжете беше по-ниско нивото, но в момента ние също започваме да вървим нагоре по стълбичката.
Тук у нас какъв живот кипи с джагите? Организират ли се републикански, градски, общонационални, значи, състезания?
Да, ние организираме по цялата страна, основно в София, Пловдив и Варна, международни официални турнири към Световната федерация, отделно клубовете се организират вътрешно клубни неофициални турнири, подготовката е сериозна, така че всички тренират здраво.
Ами дано да защитите наистина името на България. Всички вярваме във вас и ви пожелаваме успех със същата борбаност и дух да мачкате много по-големи страни от нас в всяко отношение.
Много благодарим.
И да, аз докато ви изборим едната, тя ще мине тази минутка. Екатерина Танасова, капитан отбора Александра Новкова, Ива Георгиева, Светлана Стоянова, Денис Бисеров, Марио Томов, световни шампиони по джаги, дамите, състезателки от българския национален отбор по футбол на маса. Много ви благодаря и успехи и само напред.
Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.